Areena.
Yle Puhe.
Äidit sanoo aika monesti, että he ei muista synnytyksistään jälkeenpäin sitten juuri mitään. Isän mukanaolo synnytyksessä onkin vähintään siinä mielessä tärkeää, että joku pysyttelee vähän lähempänä semmoista normaalia tajunnantilaa ja siten ehkä osaa jälkeenpäin kertoa, että miten ne tapahtumat oikein eteni. Mun oma esikoinen oli pari viikkoa lasketusta ajasta jäljessä, kun yhtenä lokakuun iltana hyvin myöhään piti lähteä naisten klinikalle Helsingin Meilahteen. Meidän piti jäädä sinne heti yöksikin ja semmoiset 3 tunnin unet mä sain otettua tämmöisellä makuualustalla siinä huoneen lattialla. Aamu 9 aikoihin synnytys käynnistettiin. Mä luin välillä mun puolisolle ääneen ja välillä vakuuttelin hänelle, että hän ei kuole niihin supistuksiin, kun hän arveli, että niin saattaisi oikeasti käydä. Ikkunasta näkyi Töölöön päin puita keltaisine lehtineen. Ulkona elämän monet vanhat versot kuihtumassa ja sitten sisällä taas yksi uusi tulossa ilmoille. Illemmalla me siirryttiin synnytyssaliin, missä semmoiset katosta roikkuvat, kimpuksi solmitut joogaliinat muistutti hirteen vedettyä ihmishahmoa. Se oli niin makaberi mielleyhtymä, että täytyi melkein vaan nauraa. Salissa me kuunneltiin radiosta musiikkia, mikä ei estänyt mua torkahtamasta seinän vieruspedille semmoiseksi vajaaksi tunniksi. Ja ei, mä en nukkunut mun esikoisen syntymän ohi. Onneksi mä heräsin ajoissa, ei kukaan tullut mua kiskomaan ylöskään, mutta siitä tokenin sitten ja menin synnytyspedin viereen pitämään puolisoani kädestä. Meidän lapsi tuli ulos hieman ennen 4 aamuyöllä. Ensimmäinen vastasyntynyt, jonka mä näin paikan päällä. Niin pieni ja ruipelo, vahamaisen kiiltävä, oudon värinenkin. Vaalean keltaista ja verenpunaa sekaisin. Täälläkin on joku tainnut käyttää sanaa yrkki tai alien, ja mä ymmärrän hyvin, että mistä nämä vertaukset tulee. Napa nuora taisi olla kaulan ympärillä ja lapsivettä nielty. Mä olin lopulta ensimmäinen meistä, joka näki meidän lapsen silmästä silmään. Toisessa huoneessa putsauspöydällä, letkut ruokatorveja nenään tungettuina. Mut nyt hän näytti jo paljon tutummassa mielessä ihmiseltä. Seurasi ensimmäinen imetys, vähän välipalaa. Äiti kävi pesulla ja mä pidin lasta sillä välin. Se oli meidän ensimmäinen hetki kahdestaan. Radiosta tuli just silloin eräs suomalainen rock-klassikko, jossa mun oma kummisetä soitti kitaraa. Elämä ei useinkaan ole ihan kuin elokuvaa, mutta tuo oli riittävän lähellä sitä. Ekat 2 vuorokautta me vietettiin sairaalan perheosastolla. Se tuntui melkein viikolta. Se oli semmoisia lyhyitä unenpätkiä, kellontarkkoja ruokailuja ja vauvanhoidon opettelua, johon onneksi sai apua henkilökunnalta. Meidän kanssa oli monta hyvää hoitajaa, kuten muuan skeptikoksi ja romantikoksi itseään luonnehtinut nainen Etelä-Savosta. Ruokaa ei tarvinnut laittaa, sitä sai hakea käytävältä kärryistä. Mä oon pohjattoman hyvilläni, että me saatiin sellainen pehmeä lasku meidän elämään vanhempina. Joka tapauksessa isäksi tuleminen oli kuumottavaa, sen myönnän. Mutta miten kuumottavaa se oiskaan ollut, jos vielä synnytyssairaalasta mä olisin mennyt ton pikkusen kanssa ihan kahdestaan kotiin ja sitten huolehtinut siitä käytännössä yksin. Jotkut meistä isistä on tällaisenkin elämänvaiheen kokeneet. Ja yksi heistä on saapunut tänään isästudion vieraaksi, nimittäin näyttelijä, entinen kansanedustaja ynnä muuta, Jani Toivola. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon. Ja kiitos, kun kerroit teidän tarinan. Mä yritin täällä hiljaa itkeä ja nauraa.
siinä on ne molemmat reaktiot aika herkässä kyllä, kun sitä kertaa. Sä oot tavannut sun omaa isää, vaan aivan ensimmäisinä elinvuosina ja silloinkin harvakseltaan. Kuka sun isä oli ja mistä johtuu hänen tämmöinen varhainen katoamisensa teidän perheen elämästä?
No ehkä toi viimeinen kysymys on semmoinen, mihin mä välttämättä en tule koskaan saamaan ihan täydellistä vastausta, että mitä tapahtui ja mihin hän meni ja miksi. Toki se on ehkä semmoinen asia, mitä itse pohti erityisesti silloin, kun itse tuli isäksi ja oma tytär syntyi. Ja muistan itse asiassa semmoisen hetken, kun mun tytär oli ehkä vuorokauden ikäinen. Ja mä ekaa kertaa poistuin sairaalasta ja menin sairaalan lähin tämmöiseen pizzeriaan syömään, kun oli hirveä nälkä. Ja se oli eka kerta, että mä niinku irraannuin siitä kuplasta ja mä istuin siellä ravintolassa ja se oli sunnuntai. Ja kaikki varmaan haki jotain krapulapizzaa ja kokista. Ja sitten yhtäkkiä niinku iskikin semmoinen hirveä pakokauhu, että mitä mä oon ikään kuin mennyt tekemään tai mitä mun elämälle on niinku tapahtunut. Ja tuli semmoinen hirveä ahdistus jotenkin rintaan. Ja se oli joku semmoinen tunne siitä, että mä haluan nyt vaan, että ahdistus menee pois. Että millä mä pääsen tästä niinku eroon. Ja silloin mä muistan, että yhtäkkiä mun isä tuli tosi kirkkaasti mieleen. Ja joku semmoinen ajatus niinku lähtemisestä, että tämä on ehkä semmoinen hetki, missä mä voisin paeta ikään kuin tätä ahdistusta. En ajatuksena ikään kuin, että mä hylkään mun lapsen, vaan että mä en kestä tätä tunnetta. Ja se oli ihan niin kuin semmoinen sekunnin tunne, mutta siinä oli niin kuin mukana se, että mitä jos mä vaan nyt niin kuin häipysin täältä pizzeriasta ja muuttasin johonkin toiseen maahan ja musta ei kuulu enää koskaan. Se meni ohi ja sitten juoksin sairaalaan ja en ole paennut toistaiseksi, mutta se jäi jotenkin se hetki niin kuin mieleen. Ja tietenkin sen jatkoajatus on ehkä se, että sitten jos joku ikään kuin häviää kuvioista – niin minkälaista tunnetta sitä mahdollisesti kantaa mukana ehkä loppuelämänkin? Tai miettiikö se ihminen? Miettikö mun isä? Onko se miettinyt mua? Ja just, että mikä saa ihmisen ikään kuin hylkää oman lapsensa? Joo, tämä oli tämmöinen niin kuin pitkä vastaus, mutta mun isä on siis Keniasta ja sitten hän on jossain vaiheessa nuoruudessaan tullut Eurooppaan opiskelemaan ja tavannut mun äidin. Ja sitten mä varmaan olen semmoinen vahinkolapsi, joka vaan sai alkunsa. Ja sitten he varmaan aika nopeasti totesivat, että heidän elämä ei niinku yhdessä etene. Ja sitten me tapailtiin muutamia kertoja. Mä en muista hänestä mitään. Mulla on jotain valokuvia muutamia tallella, mikä on hassu tunne, koska sä voit niissä kuvissa nähdä, että meillä on ollut joku suhde ja ikään kuin tunne toisiamme kohtaan. Ja sitten hän ikään kuin lähti pois, eikä häntä en sen jälkeen enää nähnyt, enkä kuullut hänestä mitään. Mä oon sitten paljon myöhemmin löytänyt Saksasta veljen, kenen kanssa meillä on sama isä. Ja mun velikin on kadottanut jossain vaiheessa yhteyden isäänsä. Että ehkä hän oli vähän semmoinen levoton kulkija sitten jollain tavalla.
Mm. Mainitsit tämän veljen, niin hänen kanssaanhan sä pääsit sitten niinku kontaktiin kuitenkin sun isän sukulaisten kanssa Kenian matkalla. Kertoisitko sä tästä taipaleesta vähän tarkemmin, miten se oikein eteni?
Tosiaan mä olin varmaan silloin ehkä noin 30, kun sitten ihan puskista muhun otti yhteyttä mies, joka ilmoitti, että hän on ehkä mun veli. Ja se oli aika odottamaton tieto, mutta sitten me ruvettiin selvittää asiaa ja kävi ilmi, että mun isä oli muuttanut myöhemmin Saksaan ja mennyt uudestaan naimisiin ja saanut pojan Danieli, joka on siis mun pikkuveli. Me ruvettiin varovasti tutustumaan toisiimme ja sitten aika pian mun veli ehdotti, että hän voisi viedä. Tai mä opin, että mun ikään kuin veli, vaikka hänkään ei ollut sitten meidän isää nähnyt sen jälkeen, kun hän oli ehkä vaikka 6-vuotias, mutta että hän on löytänyt meidän suvun sieltä Keniasta, Mapesan suvun. Hän oli käynyt ehkä vuotta ennen kuin hän löysi mut niin tämmöisen juurimatkalla siellä ja löytänyt koko suvun ja että hän voisi viedä, mutta että pitäisikö meidän lähteä yhdessä. Ja se oli tietenkin aika hämmentävä ajatus, mutta samalla kyllä se tuntui heti kauhean itsestäänselvältä, että totta kai mä haluan niin kuin mennä, koska se oli ollut semmoinen iso kysymysmerkki, että kuka se isä on. Ja silti mun isä on ollut aina semmoinen, joka on ollut läsnä mun elämässä ihan vaikka vaan mun ihonvärin kautta. Et se on oudosti tavallaan aina tosi paljon määrittänyt sitä, miltä maailma niin kuin mulle näyttää tai miten maailma näkee mut. Sitten me päätettiin, että lähdetään yhdessä. Me lähdettiin siis kahdestaan sitten kahden viikon matkalle sinne Keniaan. Me oltiin sitä ennen tavattu kerran niin kuin fyysisesti. Ja lennettiin Nairobiin ja sitten sieltä vuokrattiin auto ja ajettiin semmoiseen kylään kuin Webuye, joka on useamman tunnin automatkan päässä sitten Nairobista. Ja Ja muistan silloin, kun me saavuttiin ekana iltana sinne Webujen kylään, niin ilta oli jo silleen, että oli semmoinen niin kuin punertava Afrikan taivas ja alkoi olla koko ajan niin kuin pimeämpää ja koko ajan me mentiin jotenkin niin kuin syvemmälle semmoiseen niin kuin viidakonomaiseen, että oli, tuntui, että ympärillä on vaan pusikkoa ja koko ajan niin kuin huonompaa tietä ja polkua ja sitten lopulta jonkun semmoisen polun päässä keskellä sitä viidakkoa avautui semmoinen iso piha-aukio, jonka sen ympärillä oli joku 4-5 semmoista savesta rakennettua tönöä ja pyykkinaruja, missä oli kauheasti pyykkiä, kaikkea rojua ja lapsia ja eläimiä. Ja sitten se kuski pysäytti se auton varovasti keskellä sitä pihaa ja yhtäkkiä sieltä pimeydestä ilmestyi kymmeniä käsiä, jotka rupesi ihan hulluna sieltä ulkopuolelta hakkaa niitä auton ikkunoita. Mä istuin siis sisällä ja yhtäkkiä ne ikkunalla sit on täynnä niin kuin käsiä, jotka paukuttaa ja se auto heiluu. Ja mä olin jotenkin paniikissa, että joku hyökkää tänne tai että mitä tää on. Ja sitten muut autossa oli, että rauhoitti, että ei mitään hätää, että ne on vaan sun sukulaisia. Että ne on varmaan sun tätejä ja setiä ja serkkuja ja varmaan siellä on uteliaita kyläläisiäkin, jotka on tullut vaan katsomaan, että ketä te ootte. Ja joo, siitä alkoi aika hurja matka, jonka aikana mä sitten tapasin mun isän siskoja ja veljiä ja ison kasan serkkuja ja kuulin hirveän määrän tarinoita mun isästä ja vierailin talossa, jossa mun isä oli syntynyt ja käytiin hänen haudalla ja se oli semmoinen, niin kuin, ehkä se oli jotenkin sillä tavalla tärkeä reissu itselle, että se jotenkin teki siitä tarinasta niin kuin elävää elämää. Et siihen asti se oli ehkä ollut jollain tavalla semmoinen tarina, mitä mä aina hoin mun isästä, että tämmöinen tyyppi ja täältä se on kotoisin ja mutta sitten aina välillä semmoinen, että onkohan sitä edes ollut olemassa, että mitä jos tämä onkin jotenkin keksittyä.
Mä palaan vielä tähän Webujen ja siellä koettuihin asioihin myöhemmin, mutta tässä välissä pieni hyppäys sinne lapsuusaikaan vielä, että kuinka sulle oikeastaan sitten kehittyi tietoisuus siitä, että sulla on isä. Sä puhuit esimerkiksi näistä valokuvista. Näitkö sä niitä jo varhain tai muistatko, että olisit miettinyt jotakin isästä tai kuulleesi hänestä, keskustelleesi?
Jotenkin kaikkea on niin kuin vaikea muistaa ja aina siinä on semmoista, että miten lapsi niitä muistoja sävyttää ja mitä muistaa ylipäätään, mutta jollain tavalla musta tuntuu, että mä aika varhain niin kuin poimin semmoisen ajatuksen, että se isä on jotenkin mysteeri. Ja siitä ei puhuttu kotona. Ja se liittyy myös siihen ihonväriin, että siitäkään ei oikein puhuttu kotona. Ja sitten samaan aikaan aina siellä ulkomaailmassa se ihonväri oli niin kuin eka asia, mistä kaikki puhui. Ja sitten se aina kuitenkin liittyi siihen isään. Että kyllä mä sitä, niin kuin se isä oli tavallaan siellä omissa ajatuksissa koko ajan, mutta sitten kun meni sinne kotiin, niin sitten jotenkin kuitenkin ei niin kuin uskaltanut puhua mitään. Ja mä muistan, että mä oon niin kuin varmaan katsonut omaa äitiä ja ajatellut, että siihen isään varmaan liittyy jotain niin kipeätä tai surullista, että mä en halua niin kuin satuttaa äitiä, että mä en uskalla kysyä. Ja sitten myöhemmin on selvinnyt, että äiti on katsonut mua ja miettinyt, että mä en kysy mitään siitä isästä, että hän ei viitti tuputtaa, että ehkä Jani sitten kysyy, kun on oikea hetki. Ja niin me sitten oltiin samassa huoneessa melkein 20 vuotta niin, että hänituskin puhuttiin ihmisestä, joka kuitenkin täytti ja määritti koko ajan sitä meidän elämää jollain tavalla. Mutta sitten mä muistan esimerkiksi, että mä oon jossain vaiheessa penkonut kodin, oli semmoinen vanhan ajan kirjahylly, en mä tiedä onko niitä enää, mutta semmoinen koivukirjahylly, missä oli paljon maljakoita ja esineitä ja sitten oli ne alakaapit, missä oli valokuva-albumit ja sitten tämmöinen kodin kansio, missä oli kaikki niin kuin laskut ja tärkeät paperit ja syntymätodistukset. Niin mä kerran kaivoin sitä kansiota ja sieltä yhtäkkiä putosi semmoinen kortti, missä oli semmoinen viiksekäs mies kannessa, joka veti semmoisesta narusta. Se oli semmoinen ikään kuin, onko se niin kuin kolmiulotteinen kortti, missä oli semmoinen pahvi sydän. Ja sitten kun veti siitä narusta, niin se sydän aukesi. Ja sen sydämen toisella puolella luki, että to my dear son, Jani Peter Mapesa. Ja sitten oli jotain tekstiä, mitä mä en enempää ymmärtänyt. Mä muistan, kun mä niin kuin luin sen. Ja varmaan silleen, että niin kuin hädintuskin ymmärtää sen verran niin kuin englantia. Mutta kuitenkin niinku tajuaa, että nyt tässä ilmeisesti puhutaan musta ja tämä on se isä ja että se on ollut niinku oikea ihminen ja se on sanonut mua niinku dear son ja lähettää mulle kortin, missä on sydämiä. Ja muistan, että se niinku jännitti tosi paljon ja tuntui tosi hyvälle ja se oli ehkä joku se semmoinen, että se oli eka kerta, kun se hiljaisuus rikkoutui niinku jollain tavalla. okei, että tämä on se tyyppi. Ja siellä välissä oli siis valokuva, jossa on minä ja sitten tumma mies, jonka mä sitten päättelin, että tämä on varmaan se mun isä. Ja mä näytän siinä valokuvassa hänelle jotakin kirjaa. Ja sitten mä sujautin sen sinne kansioon ja yritin laitella sen niin, että äiti huomaa, että siihen on koskettu. Ja pistin ovet kiinni ja kätkin löytämäni niin kuin sydämeen.
Isän sijasta tai joidenkin elämässä toki isän ohellakin voi olla tämmöisiä isähahmoja. Mm. Muistatko sä, olisiko sulla ollut sellaisia niin kuin lapsuudessa, nuoruudessa, keitä he mahdollisesti olivat?
Joo, se on hyvä kysymys. Ehkä mulla aina enemmän ne oli niin kuin naishahmoja sillä tavalla, että oli äiti, mutta sitten oli mummo oli tosi läheinen ja oli tosi paljon meidän elämässä ja nyt tietysti ymmärtää oman vanhemmuuden kautta, että se mummo on siinä ollut myös ihan varmaan konkreettisesti tosi paljon vaan auttamassa äitiä, että on selvitty ja pärjätty. Ja sitten oli mun täti eli äidin sisko oli tosi paljon läsnä. Et aika paljon mä niinku kiinnityin, sitten oli mummon siskoja kanssa, että niinku, niihinkin mä jotenkin silleen kiinnityin. Mutta sitten on ollut mun kummisetä oli ehkä sitten semmoinen niin kuin ensimmäisiä semmoisia miehiä, jotka mä muistan, että se otti niin kuin syliin ja jotenkin niin kuin muisti musta asioita, kun nähtiin uudestaan. Ja että sä niin kuin tajut, että toi niin kuin välittää musta tai se on jotenkin kiintynyt muhun tai silloin niin kuin väliä, että mitä mulle niin kuin tapahtuu. Ja sitten muistan mummon siskon mies oli kans semmoinen Jorma. Oli yksi semmoinen mies, joka oli kans semmoinen jotenkin, se aina niin kuin vitsaili ja jotenkin. Että mä näin, että sekin aina ilahtui, kun se näki. Että jotenkin sitä sitten niin kuin poimi. Ehkä sitä niin kuin etsi miehiskin sitten jotain semmoista niin kuin lämpöä ja lempeyttä, mitä sitten kaikki miehet, ehkä se liittyi siihen miehiseen kulttuuriinkin, että se miesten tapa silloin vielä olla lasten kanssa ollut toisenlaista ehkä ainakin osittain, niin sitten heti semmoinen mies, joka jollain tavalla niin kuin rikko semmoista jotain mykkyyttä ja oli niin kuin lämmin, niin semmoisia mä oon sitten varmaan jotenkin silleen tarttunut.
Kun sä ja sun veli saavuitte sinne isän vanhaan kotikylään Keniassa, niin se oli tämmöinen elämänmenoltaan hyvin yksinkertainen ja myöskin syrjässä sijaitseva paikka. Ja sä kerrot kirjassasi, musta tulee isona valkoinen, että ihmettelit, miten isä oli kyennyt lähtemään sitten niin valtavalle matkalle sieltä Eurooppaan asti vieläpä opiskelemaan ja kaikkea. Ja sitten taas sä itse aikoinaan lähdit Suomesta New Yorkiin tekemään erinäisiä töitä ja opiskelemaan teatteria. Mulle tuli jotenkin mieleen, että sulla ja sun isällä vaikuttaisi olevan jotenkin merkittävä tämmöinen yhteinen piirre, että semmoinen sanotaanko uutuuden nälkä, valmius isoihinkin muutoksiin, semmoinen ajatus jotenkin tuli. Mutta mitä sä itse ajattelet, että sä olisit perinnyt sun isältä sen perusteella, mitä tiedät hänestä?
Mulla on semmoinen olo, että silloin kun me oltiin siellä Keniassa ja mä kuuntelin niitä niinku tarinoita tavallaan hänestä – niin kyllä siinä varmasti jo tuli mieleen joku semmoinen etsiä, niin kuin tavallaan, että semmoinen, että etsii ikään kuin uusia vastauksia tai se, mitä niin kuin näytetään tai tarjotaan, niin haluaa jotenkin mennä sen läpi tai sen taakse. Tai muistan, että hänestä myös puhuttiin siitä, että hän jotenkin varmaan niin kuin lähti Eurooppaan ikään kuin löytääkseen jotain, mitä hän voisi tuoda takaisin sinne kotimaahansa ja auttaa ihmisiä tai luoda niin kuin parempaa maailmaa. Ja sitten mä muistan, kun mä asuin New Yorkissa, toki asetelma on ollut tosi erilainen, mutta kun, tai multa usein kysytään, että miten sä niin kuin palasit sieltä tavallaan kotiin, että miksi sä et jäänyt sinne, Herra Jumala, että niin ja varmasti se asia, mitä itsekin silloin pohti, koska mulle se muutto New Yorkiin oli tavallaan semmoinen, että sen aikaisessa maailmassa se oli ihan niin kuin olisi astunut tavallaan toiseen maailmaan ja mun kannalta niin kuin positiivisella tavalla se, että mä löysin niin monta asiaa itsestäni, mitkä täällä oli asioita, mistä ei kauheasti puhuttu. että se oli niin kuin semmoinen mullistava käänne. Ja silti sitten, kun mä olin vaikka 4 vuotta siellä ollut, niin alkoi tulla se semmoinen tunne, että pitäisikö mennä kotiin. Ja mä muistan, että se ajatus oli tavallaan jotenkin myös se, että eihän siitä tuu mitään, jos kaikki menee niin kuin sen paremman perässä jonnekin muualle ja jää sinne. Että silloinhan se, mistä mä tuun, ei koskaan niin kuin muutu. Ja tuntuu, että se ei ole niin kuin oikein. Ja mä en tarkoita tällä, että mä olisin mitenkään niin kuin laupias, että mä vaan ajattelen. Mutta se oli vaan semmoinen joku sisäinen niin kuin ajatus. Ja muistan, että kyllä mä varmaan aika paljon sen johdattamana ikään kuin jotenkin tulin takaisin. Mutta sitten se toinen puoli on varmasti ollut myös semmoinen tietty vähän välillä semmoinen niin kuin realismin puute. Joku semmoinen niin kuin taivaanrannan maalarius ja vaikea niin kuin hyväksyä koskaan sitä, että joku ei olisi mahdollista. Joka sitten kans voi aiheuttaa sitä, että joutuu välillä pulaan tai on myös ajattelematon ja voi niin kuin päätyä ehkä loukkaamaan muita ihmisiä. Ehkä se on jollain tavalla myös se, miksi voi päätyä tilanteeseen, missä kadottaa yhteyden niin kuin omiin lapsiinsa.
Joo. Mulla on täällä yksi tämmöinen kysymys. Se on ehkä aika dramaattinen, mutta mä ajattelin, että se on niin jotenkin kiehtoa. Mun täytyy se esittää. Kun mä koitin sitä sun kirjaa selata, että oliko siellä tähän vastausta, mutta en sitä havainnut siellä. Teidän isännehän oli siis jo kuollut, kun te sinne Keniaan tulitte ja sanoit, että te vierailitte hänen haudallaan myös. Mutta koska hän oli kuollut, niin teidän isoisä oli suvun tapojen mukaan ottanut hänen asemansa. Ja sä kerrot tässä kirjassa, että isoisä kehotti teitä hautaamaan isänne uudelleen, koska ilman teitä oli voitu ainoastaan väliaikainen hautaus suorittaa. Hautasitteko te todella teidän isänne uudelleen?
No sitä ei ole tapahtunut varsinaisesti. Me tehtiin semmoinen ikään kuin seremonia silloin, kun me oltiin siellä, mutta kyllä varmaan se toive oli ja se heidän ajatus oli, että me tullaan uudestaan ja sitten järjestetään ne hautajaiset ihan alusta asti. Mutta sitä ei kyllä, ikävä kyllä sitten koskaan ole tapahtunut. Ehkä siihen sitten vaan jotenkin on tullut niin kuin elämäväliin ja sitten jotenkin se oma side siihen ajatteluun ja siihen perinteeseen on niin ohut, että se ei kuitenkaan sitten kantanut siihen, että se olisi tuntunut niin jotenkin tärkeältä. Mutta tämmöinen ajatus siinä oli ja se oli kauhean selkeää, että se iso isä, että hän on nyt teidän niin kuin isä. Ja hän puhui meille niin kuin isänä ja melkein heti, kun me oltiin sinne tultu, niin olikohan se seuraavana aamuna. Muista meidät istutettiin sinne yhden talon taakse ja oli 2 puupölliä ja sitten vähän kauempana isompi penkki, johon sitten meidät istutettiin ensin niille puupölleille. Ja sitten aina kun jotain tapahtui, niin oli aina niin kuin hirveästi yleisöä. Ja tässäkin tapauksessa oli koko se suku, mutta oli myös vaan ihan hirveästi kyläläisiä, jotka sitten siinä niinku seurasi tilannetta ja sitten viimeisenä saapui meidän isoisä. Ja sitten hän puhui niinku todella pitkään siitä meidän niinku roolista hänen poikinaan ja suvun miehinä ja myös meidän välisestä suhteesta. Että sitten kun mä oon meistä veljeksistä vanhempi, niin ikään kuin mun pitää olla se veljeni niinku vartija ja siinä oli jotenkin tämä ajatus, että hän on nuorempi, niin hän on varmaan semmoinen huikentelevaisempi ja holtiton. Ja mun täytyy niin kuin jotenkin vahtia häntä.
Kuuntelet Isä Studio-ohjelmaa, jossa tänään keskustelemassa näyttelijä, ex-kansanedustaja Jani Toivola. Yksi asia, mitä mä oon muistellut tätä ohjelmaa tehdessäni ja myös aiemmin lasta odottaessani, on tämmöiset omat lapsuuden aikaiset tarinat, joissa mulla oli mielikuvitusperhe. Mä en ehkä kutsuisi sitä niin kuin isyydestä haaveilemiseksi, mutta se oli jonkinlaista tämmöistä niin kuin positiivista eläytymistä isän asemaan ja semmoista kuvitelmaa, että minkälaista se voisi olla. Mutta sä, Jani, oot haaveillut isäksi tulemisesta jo hyvin varhain. Miten nämä haaveet lähti syntymään ja millaista se isyys oli pienen tai nuoren Jani Toivolan kuvitelmissa?
ihan ekaksi mulla tuli, nyt kun mä kuuntelin tota sun kuvailu, niin mulla tulee kyllä mieleen lääkärileikit. Ennen perheleikkejä, ehkä siinä jo haettiin sit jotain, kai siihenkin liittyy jo jonkinlainen ajatus jostakin perheen muodostumisesta. Mutta joo, siis muistan niinku tosi varhaisesta, että se oli ehkä, se tuli niinku sen kautta, niinku jotenkin mä muistan sen, että kun oli paljon semmoista, että perheen kanssa käytiin eri ystäväperheille luona vaikka kylässä. Ja sitten se oli varmaan semmoista aikaa, että monilla oli niitä pienempiä lapsia, niin sitten mä olin jotenkin aina se, joka rupesi hoitaa niitä lapsia. Mä keräsin ne johonkin samaan huoneeseen ja mä muistan, että ne oli aina semmoisia hetkiä, että mä koin semmoista suurta tyydytystä, kun sitten ne aikuiset hämmästeli, että miten noin pieni lapsi osaa niin kuin noin hyvin jotenkin hoitaa noita muita lapsia ja niin kuin, että sai semmoista kehua ja se tuntui niin kuin hyvälle. Ja se liittyi myös sellaiseen, että koska samaan aikaan mulla oli aika paljon, mua kiusattiin koulussa. Oli paljon semmoista niin kuin epävarmuutta siinä elämässä. Niin jotenkin aina se semmoinen, kun vaikka hoitin niitä lapsia, niin se tuntui kauhean semmoiselta turvalliselta. Ja se oli tavallaan semmoinen kohta, missä mitään sitä semmoista muuta elämän epävarmuutta ja pelkoa ei jotenkin ollut läsnä. Tai mä jotenkin luotin itseeni siinä myös tosi paljon. Ja nyt huomaan tossa, kun mä kuuntelin sua, niin mä en tiedä, onko mä edes ajatellut isyyttä. Että mä oon niin kuin varmaan ajatellut jotain semmoista niin kuin vanhemmuutta, ehkä jopa äitiyttä, tai niinku, että se oli myös ehkä sitten jotenkin, se oli niinku todella semmoista, että sitten myös siihen liittyy niinku se semmoinen kodinhoito, että mä tykkäsin myös niinku siivota ja laittaa ruokaa, ja ehkä se fantasia oli jotenkin semmoinen, että mulla on niinku toisessa kainalossa lapsi, ja yksi roikkuu jalassa, ja sitten mä yhdellä kädellä niinku hämmennän jotain keittoa, että se semmoinen niinku huusholli ja semmoinen niinku toimintaa jotenkin moneen suuntaan.
Tässä kirjassa esittämien havaintojen mukaan, siis nyt en itse asiassa, mulla lyö tyhjää, kumpi näistä sun kirjoista se oli, mutta havaintojesi mukaan perhehaaveista ei homopiireissä juuri puhuta, tai ainakin tämä oli vielä sen kirjoittamisaikaan näin. Mutta osaatko arvioida, että onko tässä tapahtunut muutoksia viimeisten muutaman vuoden mittaan?
On mun mielestä tosi paljon ja toki se on koko ajan vaan se oma näkökulma, mutta ehkä mä niinku liitän sen jo siihen, että jo tavallaan, koska mulle se aika, että mä oon 90-luvun lopussa muuttanut New Yorkiin ja siellä nähnyt miespari, jolla on lapsi ja tavallaan se mieletön niinku vapautuminen ja tajunta, että tossa se unelma tavallaan on ja se onkin mahdollista ja tämä identiteetti voisikin tarkoittaa sitä, että elämä tapahtuu päivän valossa ja voi olla perhe ja se oli niin niinku mieletön se tavallaan käänne, mikä siitä tuli. Ja sitten mä muistan, kun palasin Suomeen ja tavallaan niin kuin menin sinne homoyhteisöön. Ja sitten mä tietenkin siellä ihan innoissaan niin kuin jotenkin varmaan puhuin näistä lapsista ja kaikesta. Ja sitten mulla heti semmoinen tunne, että ihmiset ei oikein osannut niin kuin reagoida. Eikä missään puhuttu niistä lapsista. Ja sitten mä varmaan jotenkin lakkasin ikään kuin puhumasta ja siitä tuli enemmän semmoinen oma niin kuin yksityinen unelma. Ja niin se musta oli tosi pitkään. Mutta nyt mä koen tosi ison muutoksen siinä. Ehkä se alkoi jotenkin sieltä avioliittolaki-asioista ja siitä, että sen jälkeen musta mä saan vaikka paljon enemmän nyt yhteydenottoja homomiehiltä, jotka kysyy erilaisista tavoista tulla vanhemmaksi tai neuvoa, miten meidän kuvio on syntynyt. Ja ehkä niitä alkaa olla nyt niitä keskusteluita myös omassa ystäväpiirissä muiden vaikka homomiesten kanssa. Ja nytkin tiedän useamman ystävän, jotka suunnittelee tai on jossain vaiheessa sitä, niin se on kyllä iso muutos, joo.
No monelle homomiehelle ensisijainen tapa perheen muodostamiseen taitaa olla adoptio, tai on ainakin pitkään ollut. Sä kuitenkin päädyit tämmöiseen kumppanuusvanhemmuudeksi kutsuttavaan suhteeseen naisen kanssa. Mitä sellainen tarkoittaa ja miten tämä ratkaisu sun elämässä oikein syntyi?
No yksinkertaisuudessa se tarkoittaa siis sitä, että mun tyttären äidin kanssa me jaetaan vanhemmuus, mutta me ei eletä parisuhteessa eikä ole koskaan eletty, vaan me on ikään kuin kohdattu ja sitten lähdetty tunnusteleen, että olisiko meidän mahdollista olla yhdessä vanhempia, vaikka me ei eletä parisuhteessa ja mitkä oli kummankin tavallaan ne ajatukset ja odotukset vanhemmuudesta ja siitä omasta roolista. Meidän tapauksessa se on tarkoittanut sitä, että tosiaan syntymästä asti mä oon ollut mun tyttären kanssa niin kuin asunut kahdestaan ja sitten hän tapaa äitiä säännöllisesti. On sieltä ihan alussa tietenkin, se oli enemmän niin, että äiti kävi meillä ja sitten vähän kun hän oli alle vuoden ikäinen, niin sitten hän rupesi käymään äidillä ensin yhtä yötä ja sitten kahta yötä ja on tosi, heillä tosi tiivis ja täysin semmoinen niin kuin oma suhde, mihin mä en sitten varsinaisesti liity. Ja kyllä mä muistan itse silloin, että mä en oikeastaan tiennyt silloin, että semmoista kumppanuusvanhemmuutta tavallaan on. Että mä tiesin niin kuin adoptioinnista, mä tiesin, että on niin kuin sijaissynnytys, joka ei ole meillä laillista, mutta tiesin vaikka, että Amerikassa sitä niin kuin tehdään. Ja sitten mä tapasin mun tyttären äidin ja hän tavallaan tiesi tästä kumppanuusvanhemmuudesta ja hän niin kuin rupesi mulle siitä tavallaan puhumaan. Ja mä muistan, että vaikka mä tietenkin niin kuin innostuin, niin samalla kyllä se on niin kuin jännä, miten kaikki ne semmoiset perinteiset käsitykset niin kuin perheestä ja perheen muodostamisesta nousi itselläkin. Vaikka siinä oli se oma halu ja että nyt tässä on se mahdollisuus, niin silti se tavallaan, että mikä on perhe ja minkälaisia perheitä voi muodostaa ja mitä se lapsi tarvitsee ja voiko näitä kuvioita niin kuin hajottaa ja sekoittaa. Ja että tosi paljon kuitenkin kävi itsekin sitä pilkkomista ja pohtimista, että mitä tämä meidän kuvio niin kuin tarkoittaa sen lapsen kannalta ja sen edun kannalta. Ja sitten taisi olla lopulta mun oma mummo, joka niin kuin pisti nyrkin pöytään ja sanoi, että rakkautta se lapsi tarvitsee ja sitä sä pystyt sille tarjoamaan, että anna mennä.
Minkälaista sitten oli aloittaa elämä isänä silleen ihan käytännössä kahdestaan pienen lapsen kanssa?
Olihan se, joo, mä muistan siis mun tytär on ollut, onko hän nyt ollut sitten 2 päivää vanha, kun me on tultu laitokselta kotiin. Ja ehkä jotain kuvaavaa ihan siitä kotiin tulostakin on se, että mä varmaan viime vuonna kävin, siis mun läheinen ystävä ja hänen puolisonsa ja heidän lapsi haki meidät sairaalasta autolla ja toi meidät ikään kuin kotiin. Ja tämä mun ystävä on jäänyt meille yöksi, mutta mulla ei ole mitään mielikuvaa, vaan mä oon kertonut tarinaa, missä me ollaan jääty kahdestaan sinne kotiin heti silloin ensimmäisenä iltana. Ja tämä kävi ilmi varmaan viime vuonna jossain keskustelussa, kun tämä ystävä, että niin, että muistat sä, että mä olin siellä kanssa. Ja sitten alkoi tulla jotain semmoisia väläyksiä, mutta että on ollut niin tavallaan jotenkin sekaisin ja semmoisessa jossain tilassa, että mulla ei niinku, että mä olin ihan niinku rakentanut sen niin, että ovi on mennyt kiinni ja me on jääty niinku kahdestaan sinne isoon pimeään asuntoon. Toki se sitten sen yhden yön jälkeen se oli sitten, kyllä mä niinku muistan, että sittenkin se ovi sulkeutui ja sitten me jäätiin oikeasti kahdestaan. Yöllä niin kuin 100 kertaa testaa sen lapsen niin kuin hengitystä ja tökkii sitä välillä hereille, että se varmasti on. Ja annoinko mä nyt liikaa maitoa, kun mä tietysti annoin pullosta maitoa ja alussa oli tosi millitarkat, että kun pullosta saa niin paljon sitä maitoa, niin ettei se juo niin kuin liikaa. Ja sitten hirveä paniikki, että oliko mä nyt mennyt laskuissa sekaisin ja näin. Ja sitten samaan aikaan siinä on varmaan se joku toinen taso, missä sä vaan toimit. Sä vaan niin kuin tavallaan seuraat niin kuin hetkeä toisensa jälkeen ja kaikki se vaan tapahtuu ja se tyyppi pysyy niin kuin hengissä. Mutta mulle varmasti se isoin juttu, mikä sitten kyllä alkoi myös heti myllertää, oli tavallaan kaikki se tunne, mitä se lapsi nosti niin kuin itsessä pintaa. Just jotenkin kuoleman pelko tietysti nousi niin kuin heti pintaan. Ja se semmoinen jotenkin varmasti, mihin ei, että miltä se tuntuu, kun yhtäkkiä jonkun niin kuin henki on niin kuin sun vastuulla. Tai että sä oot niinku saattanut jonkun maailmaa ja sit sä tajut, että tää ei niinku poistu ja tää on niinku täysin mussa kiinni ja mun varassa ja mä en voi niinku paeta. Ja niinku, että joku semmoinen niinku valtava vyyhti tavallaan semmoista niinku tunnetta, mitä ei ollut koskaan niinku tuntenut ja miten mä nyt opin niinku hyväksyä ja elään tämän kanssa. Ja mä varmaan menin vähän semmoisen suoritusmoodiin, että sit mä muistan semmoisen hetken, kun mun tytär on syntynyt marraskuun lopussa. Ja sitten me vietettiin joulua meidän kotona niin, että mun äiti ja siskot ja niin kuin perhettä tuli tavallaan meille. Ja mä olin varmaan sitä jouluukin vaan niin kuin infernaalisesti siinä lapsenhoidon ohella niin kuin leiponut ja laittanut. Ja että kaikkihan vaan niin kuin tosi mahtavaa ja nyt tätä joulua. Ja sitten mä muistan, että oliko se sitten joulupäivänä siinä keittiössä, me täytetään äidin kanssa tiskikonetta. Ja sitten mä yhtäkkiä niin kuin purskaanan itkuu. Ja mun suusta vaan niin kuin tulee se, että mä oon niin kuin väsynyt ja mua pelottaa ja mä en tiedä, niin kuin selvitäänkö me. Ja mun äiti ei ole välttämättä aina niin kuin pulppuava sanoissaan, mutta sitten mä muistan, että mun äiti halas mua ja sanoi, että mä tiedän, mistä sä puhut. Ja mulla oli semmoinen olo, että se oli meille niin kuin semmoinen yhdistävä hetki, että mä koin, että hän ties, mistä mä puhun. Ja se oli vaan sitten semmoinen, ehkä se oli sitten eka kerta, että sitä uskalsi niin kuin sanoa ääneen sitä, että se on aika paljon, mikä sitten tietysti myöhemmin on tukenut sitä vanhemmuutta. Että mulle tärkeet on se, että mä yritän niin kuin pukea kaiken sanoiksi, mitä, ettei jättäisi kauheasti asioita niin kuin itseensä mylläämään.
Toinen asia, mistä sä oot kertonut, että on sulle tärkeä, on semmoinen, että kun se sun tytärtä kasvatat ja hänen kanssaan elät, hänhän on nyt 6 vai 7?
6, joo.
Joo. Niin on tämä, että sä et liian tarkasti niin kuin aseta mitään tämmöisiä raameja tai raiteita, mitä sä haluaisit hänen kulkevan, vaan jotenkin niin kuin, että hän saisi turvalliset puitteet, mutta sitten sun tehtävä on ikään kuin ottaa vastaan mahdollisimman jotenkin laajasti ja hyväksyvästi se, että mitä siitä lapsesta pulppuaa ilmoille ikään kuin, niin kuin spontaanisti. Onko tätä filosofiaa ollut aina helppo noudattaa vai onko se vaatinut yhtään tämmöistä sisäistä kamppailua ja köydenvetoa?
Se on vaatinut paljon sisäistä kamppailua ja köydenvetoa ja voin kuvitella, miten paljon se tulee vaatii sitä jatkossa. Joo. Ja ehkä se on enemmän, se oli vaan semmoinen niin kuin oivallus kanssa siinä aika vanhemmuuden niin kuin alkuvaiheessa. Et ihan semmoinen, niin kuin, että herran aika, että tuosta tyypistähän niin kuin tulee jo se kaikki. Että kun jotenkin ehkä se vanhemmuuspuhe on välillä sitä, että mitä me heistä niin kuin tehdään ja mitä me heille toivotaan ja mihin me heidät puetaan. Ja niin kuin tavallaan, että joku se sellainen niin kuin. Ja sitten vaan niinku tajus, että ei himmetti, että tuossa tyypistähän niinku pulppuaa aamusta iltaan noita asioita, että et jos mä vaan osaan niinku lukea häntä ja uskalla lukea häntä. Ehkä se liittyy myös semmoiseen tajuntaan siitä, että mä huomasin itsessäni, että tulikin kohtia tai luonteenpiirteitä, mitä mun oli vaikea ottaa vastaan ja se liittyi siihen, että salliks mä niitä samoja asioita jotenkin itselleni. Vaikka sinne lapsen niinku rajattomuus ja impulsiivisuus ja huolettomuus ja meni puhuu vieraille niin kuin ratikassa ja koskemaan ja rikkoo niin kuin sellaisia ikään kuin aikuisten sääntöjä. Ja miten helposti itsessä vaikka siellä ratikassa olisi tullut se reaktio, että mä vedän sen niin kuin pois sieltä, koska mua rupeaa pelottaan, että näin ei saa tehdä tai mitäköhän toi ihminen nyt tekee. Ja vaikka se oli pieni hetki, niin tajusin, että tähän kiteytyy aika paljon, että jos mä, että nythän mä sit opetan sille, että älä niin kuin puhu vieraille ja älä ota kontaktia. Ja mikä se mun syy on? Onko mä oikeasti sitä mieltä vai onko se juuri sitä, että se haastaa jotakin mussa? Niin ehkä se on niinku sellainen, mitä on vaan yrittänyt jotenkin kuljettaa niinku mukana. Ei sitä todellakaan niinku koko ajan tiedosta, mutta on se semmoinen joku tärkeä tajunta siellä omassa takaraivossa. Ja sitten mä koen, että se on vanhempana antanut myös mahdollisuuden työstää niitä omia asioita. Et kyllä mä ajattelen, että mä oon myös paljon muuttunut ihmisenä niin kuin hänen ansiosta.
Tuossa kirja tytölleni kirjassa puhut myöskin siitä, että miten tavallaan niin kuin jollakin lailla se suhde omaan lapseen on myös avannut jonkinlaisia semmoisia aggression patoluukkuja siinä mielessä, että aikaisemmin ei ole oikein tullut ilmaistua niin kuin suuttumusta sillä tavalla avoimesti, mutta sitten yllättäen niin kuin oman lapsen kanssa sitä onkin pystynyt ilmaisemaan ja mä oon sen huomannut kanssa omassa elämässäni, että mä olin aika semmoinen räiskähtelevä lapsi ja sitten mä jollakin tavalla niin kuin viilenin pikkuhiljaa niin kuin sinne teini-iän loppupuolta kohti ja varhaiseen aikuisuuteen. Mutta nyt kun musta on tullut isä, niin mä tavallaan koen välillä, että mä taannun sinne niin kuin omaan lapsuuteeni. Yhtäkkiä tulee ihan estottomasti niitä semmoisia niin kuin mielettömiä ärtymyksen puuskia, että nyt tulet sieltä tänne, et mene sinne pistorasiaan räpeltämään tai jotain, mitä muuta nyt tuommoinen vauveli tekeekään. Sitten sitä on jotenkin niin voimaton, koska sille ei voi selittää, että sitä täytyy vaan niinku kontrolloida sillä tavalla, hakea aina uudestaan ja nostella ja kannella ja näin poispäin. Niin. Joo, että se kyllä niin kuin lapsi on aika tämmöinen tehokas peili, joka näyttää myös jotain semmoisia ehkä pitkään tiedostamattomia piirteitä omassa itsessä. Miten sä koit sen? Oliko se niin kuin enemmän myönteinen asia tämä niin kuin jonkinlainen oman aggression ilmoille pääseminen tai jotenkin kontaktin saaminen siihen?
No kyllä se varmaan lopulta on ollut tai ajattelee, että on, mutta kyllähän se aluksi oli myös kauhean niin kuin pelottavaa.
Joo.
Niin kuin pelottavaa jo niin kuin suhteessa itseeni, että ai mus onkin tämmöisiä puolia ja mä niin kuin näin. Että sä melkein katot sitä niin kuin ulkopuolisena, kun sä yhtäkkiä niin kuin huudat jostain asiasta tai menetät hermosi. Ja sitten se toinen osa on tavallaan se, että tajus, että on myös joku semmoinen kohta, missä on niin kuin ajatus siitä vanhemmuudesta, että se on vaan semmoista jotenkin laupiasta niin kuin tavallaan olemista ja toisen niin kuin palvelemista ja semmoista niin kuin sitä pyyteetöntä rakkautta, missä mikään ei tunnu koskaan niin kuin kohtuuttomalta, jolloin kyllähän se hirveän, että kun ekoi kertoo niin kuin menetti hermot, niin ihan valtava se semmoinen niin kuin syyllisyys ja häpeä ja niin kuin ajatus, että nyt tämä lapsi on niin kuin aivan pilalla tästä, että tässä tämä niin kuin meni ja sen, se on niin kuin täydessä turvattomuudessa niin kuin elää täällä ja että niin, se semmoinen niin kuin syyllisyyden tavallaan juttu, mikä siinä kanssa jotenkin niin kuin nousi tosi paljon pintaa ennen kuin sitten. Ja se oli taas semmoinen asia, että tuntui, että sit siitä oli vaan niin kuin alettava tavallaan niin kuin puhua ja puhua ulos. Ja sit kun sä puhut, niin sä tajutaan, että muutkin menettää niin kuin hermoja lastensa kanssa ja kukaan ei olekaan ehkä ihan niin kuin laupias. Ja mä en tarkoita, että se olisi siltikään mikään niin kuin ylpeilyn asia, mutta et näin se vaan niin kuin on. Ja siihen liittyy vaikka se, myös no, tosi nopeasti tuli niin kuin kasvotusten senkaan, niin kuin sen anteeksi pyytämisen kaa. Okei, että jos mä en nyt jotenkin pura tätä tuon lapsen kaa, vaikka se on melkein niin pieni, että en mä tiedä edes tajuuko se, niin mä en niin kuin, tämä kaikki jää niin kuin muhun jotenkin.
Joo.
Ja niin syntyi niin kuin onneksi sitten myös tosi varhain se semmoinen, että sit täytyy käydä se läpi ja pyytää anteeksi ja hänkin pyytää välillä anteeksi ja niin kuin tavallaan, että se on niin kuin ihan semmoinen osa sitä niin kuin ihmissuhdetta. Ja kyllä mä ajattelen, että se on silleen niin kuin plussan puolella, että jos voi myös sitä opettaa juuri sitä osaa, että vaikka rönsyy niin kuin yli tai näyttää myös vihaa ja aggressiota, niin se ei tarkoita, että ihmiset lähtee tai perheet hajoaa niin kuin tavallaan, mikä on ollut ehkä vähän jotenkin itsellä semmoinen outo ajatus, että pitää niin kuin koko ajan miettiä, paljon voi näyttää.
Aivan, siis mä itsekin olen ottanut silleen niin kuin tavaksi just, että vaikka ei tuommoinen vauveli niin paljon vielä niin kuin puheesta ymmärrä, niin kyllä jos mä oon mielestäni ollut niin kuin liian äreä hänelle niin kuin jossakin tilanteessa, niin kyllä mä oon niin kuin saattanut sanoa, että anteeksi, että ei olisi niin kuin pitänyt tuolla tavalla, että koitan jaksaa jatkossa, niin. Jatkossa niin kuin malttaa vähän pidempään ja sillä lailla.
Musta se on niin kuin tosi, tärkeä asia. Mm. Ja just toi tapu, että vaikka se olisi melkein niin kuin yksin puhelua, niin ainakin mulle se oli myös, että se piti niin kuin opetella. Että silti miten vaikea, että se on niin kuin sanoa tavallaan ääneen, niin kuin, että anteeksi ja vaan, niin kuin, että se on niin kuin tavallaan myös sen, että sit sä opit, että siitä tulee niin kuin normaalia, vaikkei toinen vielä niin sitä noteeraakaan.
Nimenomaan siis kehittää itselleen sellaisen rutiinin.
Just näin.
Ja oppii tavallaan, että no tähänkin ihmiseen minun on niin kuin sovellettava samoja periaatteita kuin ihan kaikkiin muihinkin siis varttuneempiin ihmisiin ympärillä. Että kun yksi juttu tavallaan, mitä kans tuommoisen ihan pienen lapsen kanssa tehdään, mitä muiden ihmisten kanssa ei todellakaan tehdä, on semmoinen niin kuin ehdoton yksipuolinen kontrolli, että jos vaikka niin kuin lapsi pitää pukea lämpimästi ulos ja vaikka se miten parkuisi ja laittaisi vastaan, niin sille pitää laittaa se pipo päähän ja näin poispäin. Ja siinäkin on niin kuin joskus semmoinen niin kuin tosi häiritsevä juttu ollut niin kuin huomata, että niin kuin kaiken sen ärtymyksen lomassa saattaa niin kuin vähän myös tuntea semmoista tyytyväisyyttä, että jes, että nyt mä saan niin kuin tiedätkö, jyrätä sillä omalla tahdolla ja niin kuin, että tämähän on tavallaan, siis mä kuulostan ihan hirviöltä, mutta niin kuin, mutta siis tämä on tavallaan niin kuin aika siistiä, että mun ei tarvii noita protesteista välittää mitään.
Musta noi on tosi tärkeitä asioita niin kuin tunnistaa, ainakin itsellekin ollut ehdottomasti, koska se on myös se ainut, miten sä, koska vaikka mä en tiedostaisi, niin ne kaikki asiat musta tavallaan tapahtuu ja mä ajattelen, että se pelottavampi polku on se, että ne tapahtuu niin, että mä en niin kuin tiedosta niitä eri ikään kuin sävyjä ja käänteitä, että ne kaikki tavallaan on niin kuin minussa. Että kyllä mä ajattelen vaikka sitten myöhemmin, että kun oma lapsi on vanhempi, niin sit se alkaa tulla se kohta, missä hänelle alkaa syntyä lisää tilaa tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ja sitten se on niin kuin tasapainoilla, että nyt mun pitääkin niin kuin luopua tästä yksinvaltiudesta ja paljonko mä siitä luo, mitkä on ne kohdat, niin kuin missä sitten edelleen siellä on ne kohdat, missä niin kuin minä päätän ja missä mä luon sitä tilaa. Tai miten helposti vaikka toi niin kuin ajatus siitä, että mä saan tässä ihan itse päättää, miten mä huomaan vaikka, että jossain kohdassa, että miten se vahvistui silloin, kun mulla oli semmoinen olo, että mä olin muualla elämässä ahtaalla. Että jos mä oon tosi monessa ikään kuin aikuisena Janina, mä oon vaikka kaikilla muilla elämän osa-alueilla tosi ahtaalla, niin se alkoikin korostua tavallaan se semmoinen, että täällä on joku paikka, missä mä niin kuin päätän. Ja taas niin kuin kuulostamatta hirviöltä, mutta että se oli musta niin kuin tärkeä, että toi, niin kuin, mikä mun fiilis on tuolla toisaalla, niin se vaikuttaa myös tähän. Ja musta se oli taas tosi tärkeä asia olla niin kuin tietoinen, että mä voin myös tehdä sitten toisenlaisia valintoja. Että ikään kuin tästä lapsesta ei nyt tulekaan se paikka, mihin mä puran sitä, että jossain muualla asiat on niin kuin perseestä.
Kuuntelet Isä Studio-ohjelmaa. Täällä on tänään vieraana näyttelijä, ex-kansanedustaja Jani Toivola. Sä tosiaan pari ensimmäistä vuotta sun tyttären kanssa elelit ihan kahdestaan, tai sillä tavalla, että hän niin kuin äitiään tapasi sitten harvakseltaan. Mutta muutit sitten myöskin niin kuin asumaan toisen aikuisen kanssa, vai oliko se toisten aikuisten? Siis huomasin tuolla kirjassa, puhuit kommuuniasumisesta myöskin, mutta mulla jäi vähän epäselväksi, että oliko ne niin kuin samalla kertaa tavallaan muutto niin kuin puolison kanssa yhteen ja sitten tämmöiseen ikään kuin useamman aikuisen porukkaan.
Joo, siis mä kohtasin uuden ihmisen ja sitten asiat eteni siihen vaiheeseen, että päätettiin, että muutetaan yhteen ja mun silloinen puoliso asui tämmöisessä yhteisössä.
Aivan,
eli
joo.
Kommunissa, johon me sitten muutettiin mun tyttären kanssa. Tietenkin jälleen kerran pienen niin kuin pohdinnan jälkeen ja että miten saa tehdä ja mikä on koti. Ja se oli taas semmoinen hassu kohta, missä niin kuin on jotenkin yhtäkkiä ihan jumissa, että aani, että meidän pitäisi varmaan asua jossakin kaksiossa ja jotenkin niin kuin näin, että muuten se on niin kuin riistäytyy käsistä.
Minkälainen hyppy se sitten oli tämä muutos niin kuin kommuuniasumiseen, kun oli pari vuotta ollut niin kuin käytännössä yksinhuoltaja isä?
Niin. No mullahan se tavallaan se kommuunisasuminen oli myös tavallaan niin kuin helpotus. Tavallaan jo ihan käytännön arjessa, että yhtäkkiä siinä me elettiinkin kodissa, jossa oli enemmän läsnä aikuisia, joilta pystyi pyytämään vaikka apua. Tai se oli eka kerta, että mä pystyin viemään spontaanisti niin kuin roskat tai käymään niin kuin hakemassa yhden kauramaidon lähikaupasta ilman, että mä puen jollekin niin kuin toppahalarit ja pipot ja hanskat ja kengät ja niin kuin kauhea säätö. Niin sehän tuntui semmoiselta ihan niin kuin järjettömältä vapaudelta yhtäkkiä. Ja sitten myös silleen henkisesti mä ajattelin, että mua se myös tavallaan rauhoitti, että meillä olikin koti, jossa useammin oli ihmisiä, kun me tultiin kotiin vaikka. Niin sekin oli musta niin kuin, ja näin, että hänkin nautti siitä, että oli niitä ihmisiä, kenen kanssa niin kuin tehdä juttuja. Et ehkä sitten se haastava pala oli tavallaan se parisuhde, niin kuin tarkoitan sillä tavalla, että miten niin kuin yhdistää ne kaksi elämää tavallaan, että me oltiin asuttu ja eletty niin kuin kahdestaan ne ekat vuodet ja nyt tähän tulee uusi ihminen ja mitäs me ollaankaan perheenä ja miten se tarkoittaa ja niin kuin tavallaan se uusi perhekuvio, missä varmasti moni tasapainoilee ja miettii, että mikä sen uuden puolison rooli on mun lapsen elämässä tai paljonko mä voin pyytää siltä uudelta puolisolta. Se ei ole tätä lasta hankkinut ja ikään kuin, mutta nyt se kuitenkin on niin kuin valinnut tulla tähän. Ja sitten kyllä siinä tunnisti itse myös sen, että se liittyy ehkä sitten myös siihen homouteen, että ei ollut silti niin kuin oikein käsitystä siitä, että mitä se semmoinen uusi perhekuvio tarkoittaa homona – tai sitten ylipäätään, että on kaksi miestä ja se lapsi. Että taas tajus, että kaikki ne storit ja kuvat, mitä näkee, niin niissä on yleensä mies ja nainen. Ja sitten sä oot itse yhtäkkiä siinä niin kuin omassa kuviossa ja sitten on ihan ikään kuin sä ottaisit niin kuin ensimmäisiä askelia niin kuin koskaan. Että miten tärkeää se on, että se kaikki on niin kuin näkyvillä.
Äkkiseltään sitä saattaisi ajatella niin, että totta kai niin kuin suhde omaan lapsen on sitä rikkaampi ja syvempi, että mitä enemmän vain on niin kuin juuri itse sen lapsen seurassa. Mutta sitten onko se asia kuitenkaan välttämättä ihan näinkään, että voisi kysyä tälleen, että mitä hyvää omalle isyydelle on koitunut siitä, että ei sitten siitä tietystä pisteestä lähtien ollutkaan jatkuvasti vastuuvuorossa henkilökohtaisesti. Tai miten se niin kuin rakensi sun ja sun tyttären suhdetta?
No kyllä mä ajattelen, että se toi paljon enemmän sitä niin kuin tilaa ja vie varmaan semmoista tietynlaista painetta juuri pois, että me ollaan ne ainoat toisillemme tai niin kuin jotenkin, että meidän täytyisi aina niin kuin tyydyttää ne toistemme tarpeet, niin kyllähän se luo silleen molemmin puolin varmaan semmoista uudenlaista tilaa. Ja mä ajattelen, että se oli kyllä mulla jo ennen parisuhdettakin, että kun mä tiesin, että me ennen mun tyttären syntymää, että me tullaan niin kuin elämään ja asumaan kahdestaan, niin mulla oli niin kuin tosi tärkeä se ajatus siitä, että miten me pidetään meidän kodin ovi auki, että me ei jäädä jotenkin kahdestaan ja jotenkin lähti ajattelemaan sitä perhettä silleen niin kuin laajemmin, että ihan hänen syntymästä asti meidän ympärillä on ollut aika paljon ihmisiä ja mä ajattelin, että hänellä on aika paljon tai monta lähipiirissä semmoista aikuista, jotka hän kokee turvalliseksi ja läheiseksi. Ei tietenkään ei ole mitään vanhempia, mutta ne on muita läheisiä aikuisia. Ja mä oon niin kuin tosi monta kertaa havainnoinut siihen ympärille, että miten paljon hän saa niin kuin sellaista toisenlaista nähdyksi tulemista niiden muiden aikuisten kautta, mitä mä en pystyisi tarjoamaan. Asioita, mitä mä en osaa hänessä nähdä, koska ne on liian lähellä tai että kun mun vastuulla on myös kaikki se niin kuin tavallaan kasvatus ja aikataulut ja kaikki niin kuin asiat, niin siinä välillä on niin kuin sitä tilaa.
Mun puoliso tai on useammankin kerran muistuttanut tämmöisestä englanninkielisestä sanonnasta, kun it takes a village to raise a child. Lapsen kasvattamiseen tarvitaan kylä. Allekirjoittasitko sä tämän ajatuksen?
Todella vahvasti, joo, kyllä. Siis, ja silti sitä välillä, kyllä mä silti ajattelen, että samaan aikaan se semmoinen avun pyytäminen ja muihin niin kuin nojautuminen, niin, se on, niin kuin silti se on samaan aikaan vaikeaa ja se on edelleen yllättävän vaikeaa, niin kuin, että helposti tulee se semmoinen tunne, että on jotenkin taakka, että kyllä mäkin tarvin kuitenkin arjessa aika paljon semmoista käytännön apua välillä kaikki aikataulujen ja töiden ja muiden yhteensovittamisen kanssa ja kuka hakee lasta ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Niin kyllä siinä niin kuin tosi paljon pitää tehdä töitä, että ei ole koko ajan olo, että on niin kuin maailmalle äärettömästi velkaa, vaan että niin, että tämä on niin kuin jakamista, että nämä ihmiset valitsee olla tässä ja ne haluaa olla tässä ja meidän lähellä olevat ihmiset myös saa siitä, kun he ovat vaikka mun tyttären kanssa, eikä niin, että ne niin kuin koko ajan merkkaa johonkin kirjaan, että montako palvelusta ollaan niin kuin velkaa.
Joo, mietin semmoista vielä tässä, että kun sä oot paljon tehnyt töitä teatterin parissa ja myöskin elokuvissa, niin tuleeko sulle mieleen sieltä jotakin, tai voi se olla kirjallisuudesta tai mistä tahansa, jotakin tämmöistä kertomusta tai tarinaa, jossa käsiteltäisiin isyyttä jotenkin poikkeuksellisen hienolla tavalla?
No mulla tulee kaksi asiaa mieleen. Toinen ei ole ehkä niin syvä esimerkki, mutta mulla tulee mieleen siis Eve Hietamiehen yösyöttökirja. Ja josta on sitten myöhemmin tehty elokuvakin, sitä mä en ole nähnyt, mutta se joo. Kertoo isästä, niin kuin miehestä, josta tulee isä ja sitten hän jää yksin sen lapsen kanssa. Niin kuin, ja se on tämmöinen odottamaton käänne. Ja hänelle ehkä ne kaikki lapsenhoitokuviot ei ole niin kauhean tuttuja ja siinä on muutakin hämmennystä ilmassa. Niin mä muistan, kun mun tytär on ollut ihan pieni ja sitten mä oon öisin niin kuin hermostuksiin asti availlut niitä korvikepurnukoita siellä pimeydessä ja niin kuin maidot on purskunut ympäriinsä ja sitten unet on kadonnut ja sitten mä oon valvonut, kun lapsi on nukkuu ja niin kuin kironnut siellä. Ja sitten mä luin Eve Hietamiehen yösyöttökirjaa, missä on kohtaus, missä se isä illalla täytti siis niitä latas jääkaapin täyteen niitä tuttipulloja, jossa oli oikea annos maitoa, että se ei tarvii kuin silmät kiinni, vaikka laittaa mikroon ja lämmittää. Ja näin simppeli asia, mutta mä tajusin sen sieltä kirjasta, jonka jälkeen mä joka ilta latasin jääkaapin niin kuin valmiuteen, niin se oli iso tuki. Mutta sitten mulla tulee niin kuin oikeana tai toisena asiana tulee mieleen siis Call Me By Your Name -kirja ja elokuva. Ja siinä sen nuoren päähenkilön suhde omaan isäänsä. Ja siinä elokuvassa tavallaan se poika tietysti etsii paljon itseään ja omaa identiteettiä ja omaa seksuaalisuutta ja se on mieletön, kaunis elokuva. Mutta siinä on musta semmoinen loppukohtaus, missä ne isä ja poika. Se poika menee isänsä luokse, kun sen sydän on juuri, sillä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen iso niin kuin heartbroken moment, missä sillä on ollut tämmöinen rakastaja, miespuolinen rakastaja koko kesän. Ja sitten se mies on lähtenyt pois ja sillä pojalla on vaan kaikki se tunne, millä se ei tiedä mitä tehdä ja se ajattelee, että se ei tule selviämään tästä elämästä tällä rikkinäisellä sydämellä. niin se oli vaan musta jotenkin kaunista, että se käy sen keskustelun sen isän kanssa. Ja se löysi niin kuin siitä isästä tavallaan jotenkin sen lohdun ja sen näkijän. Niin se oli musta vaan jotenkin kauhean kaunis kohtaus ja semmoinen taas ehkä niin kuin tarina isyydestä, jota me vielä harvemmin niin kuin nähdään.
Tuleeko sulle vielä mieleen jotakin sanottavaa liittyen isyyteen, jota nämä kysymykset ei kattaneet, mutta tuntuisi tärkeältä saada mukaan lähetykseen?
Kun mä oon niin kuin kasvanut ilman isää ja mä oon niin kuin aina ajatellut, että sillä ei ole tavallaan mitään väliä, että kun mä en muista sitä ihmistä, niin ei mulla ollut ketään, ketä tavallaan niin kuin kaivata. Ja se on ollut mulle ihan tosi totta se ajatus. Ja vaikka musta tuli vanhempi, niin mä edelleen ajattelin, että se on niin kuin totta. Mutta nyt ihan viime vuosina, niin kuin viimeisen vuoden, mä oon niin kuin surrut sitä, että mulla ei ole ollut isää. Ja mä oon surrut sitä, että hän on niin kuin lähtenyt ja että mä olisin tarvinnut isän. Ja se on ollut jotenkin itselle vaan semmoinen kauhean niin kuin tärkeä löytö. Ja mä jotenkin ajattelen, että se liittyy myös semmoiseen niin kuin mieskuvan muuttumiseen, että ehkä mulla oli jopa ennen semmoinen ajatus, että se mies ja isä kuva oli niin kapea niin kuin maailmassa, että mulla olisi ollut, että en mä niin kuin tarvii semmoista, että se on vaan niin kuin este. Mutta nyt kun se mieskuva jotenkin muuttuu ja siihen isyyteen tulee paljon enemmän niitä sävyjä, niin siinä onkin yhtäkkiä semmoinen tunne, että tuossa isäsuhteessa onkin paljon elementtejä, missä voi tulla niin kuin nähdyksi ja jotka on tosi tärkeä osa myös sitä identiteettiä. Ja sen kautta on jotenkin tullut se semmoinen ekaa kertaa suru semmoisesta omasta isättömyydestä. Mä toivon, että ei ole niin kuin liian surullinen. Niin kuin se on mulle tavallaan positiivinen asia ollut löytää se ja käydä vaan se jotenkin niin kuin läpi. Vaikka se on asia, mitä ei voi enää tavallaan muuttaa. Mutta mä toivon, että se lopulta tekee mut silleen ehjemmäksi ja kokonaisemmaksi. Ja ehkä se taas jotenkin positiivisella tavalla vaikuttaa myös se omaa vanhemmuuteen.
Näihin sanoihin voimme päättää tämänkertaisen Isästudion jakson. Kiitoksia erittäin paljon, että olit mukana, Jani Toivola.
Kiitos paljon.
Ja palaamme ensi viikolla sitten isyyden äärelle seuraavan vieraan kanssa. Pysykäähän kanavalla. Hei hei.
Puhe.